esiet sumināti, un šis būs Joga Nidras ieraksts. Joga Nidras nosaukums – gaismas svētnīca. Un lūdzu, iekārtojoties pauzā, Joga Nidru mēs vienmēr praktizējam guļus uz muguras, ērtā pauzā. Apakšā mums kāds jogas paklājiņš, varam praktizēt arī gultā, spilvens zem galvas un varat arī apsekties ar kādu sedziņu vai plēdu. Lūdzu, apguļieties rokas pie ķermeņa blakus ar plaukstām uz augšu. Rokas nepieskarās ķermenim, kājas arī mazliet atstatus viena no otras. Mazliet vēl piekārtojiet pozu, tā lai jūs varētu šādā pozā turpmākās 35 minūtes apmēram arī palikt bez liekas kustēšanās. Joga Nidrā tas ir ļoti būtiski. Jūs varat arī domās sev pateikt, es tagad praktizēšu miega jogu, es negulēšu, būšu nomodā un sekošu līdzi norādījumiem. Tas jums palīdzēs labāk noturēt uzmanību un piedzīvot spēcīgāku efektu prakses noslēgumā. Un lēnām pievēršiet uzmanību ķermenim, sajūtiet, kā ķermenis sāk noskaņoties praksei, varat viegli noskanēt ķermeni no kājām līdz galvas virsotnei. Tā vienkārši pavērojot, varbūt kaut kur jums ir kaut kas sasprindzis, kājās, celī, varbūt augšstilbā, varbūt rokas sasprīgušas. Mēģiniet sajust, apzināt un atslābināt. Un tādā veidā izejiet lēnām cauri ķermenim un sajūtiet zinām ērtumu, komfortu un stabilitāti. Atslābiniet arī seju. Un viss ķermenis lēnām jums ir noskaņots praksei. Ķermenim mēs vēl iziesim cauri daudz nopietnāk. Šobrīd mēs vienkārši ieriktējamies pozā un lēnām sākam vērot elpošanu. Ja? Pievērsiet lūdzu uzmanību elpai. Pavērojiet mazliet ieelpu, izelpu. Sajūtiet, kā lēnām kopā ar katru ieelpu jūsos ieplūst miers. Un ar katru izelpu elpojiet ārā visu lieko, nevajadzīgo domas, stresus, spriedzes. Elpojiet ārā un sajūtiet, kā lēnām jūsu ķermenis arī prāts kļūst mazliet mierīgāks. Elpo viss ķermenis, sajūtiet, kā pie ieelpas tas izplešās, vēders, krūškurvis, un pie izelpas atkal ieņem sākotnējo formu. Ieelpa ķermenis mazliet izplešās, izelpa atkal atgriežas sākotnējā formā. Elpo viss ķermenis, elpo āda, elpo poras, elpo audi, elpo šūnas. Mēģiniet to sajust un piedzīvot. Bet tagad mēs turpinām un šajā brīdī lūdzu trīs reizes ar emocijām, ar ticību un sirdi atkārtojiet savu īpašo vēlēšanos, savu nodomu, savu sankalpu. Trīs reizes ar sirdi sava īpašā vēlēšanās. Ja jums nav tāda sagatavota, tad vienkārši novēlējam formā sev tagadnes formā. Es labi atpūšos, es kārtīgi nomierinos vai es piedzīvoju meditatīvu stāvokli. Izvēle ir jūsu rokās. Sankalpa ir tehnika, kas vienmēr piepildās. Ja jūs to pietiekami ilgstoši atkārtojat ar sirdi un ticību, tā ir jūsu īpašā vēlēšanās. Ja jūs to arī esat precīzi un skaidri definējuši, un ja tas ir tiešām jums ļoti svarīgi, tad agri vai vēlu šī vēlēšanās jums piepildīsies. Un mēs turpināsim ar apziņas rotāciju cauri visam ķermenim. Tātad nosaukšu jums dažādas ķermeņa vietas. Zināmā secībā sāksim mēs ar labo pusi, labo roku, plaukstu, elkoni. Un jums būs nosauktā vieta jāapzinās, jāsajūt un jāatslābina. Tad, piemēram, es nosaukšu elkonis, labās rokas elkonis, labās rokas plecs. Jūs šo vietu sajūtīsiet, apzināsieties un atslābināsiet. Un šādā veidā mēs virzīsimies cauri visam ķermenim. Temps būs samērā raids, tāpēc lūdzu sekojiet un daram to visu brīvi, nepiespiesti, rotaļīgi. Un sāksim ar labās rokas pirkstiem. Lūdzu, sajūtiet un atslābiniet labās rokas pirkstus, labās rokas plaukstu no iekšpuses, labās rokas plaukstu no ārpuses, labās rokas apakšējo daļu, apakšdelmu, sajūtiet un atslābiniet. Labās rokas elkonis. Labās rokas augšdelms, jeb rokas augšējā daļa. Sajūtiet, apzinieties un atslābiniet. Labās rokas plecs, un arī paduse. Visa labā roka mums jau ir atslābināta. Sajūtiet, mentāli pieskarieties visai rokai un apzinieties un atslābiniet. Šādā veidā mēs turpināsim pa visu ķermeni. Un mēs turpināsim ar ķermeņa labo pusi, labā krūšu daļa, labā vēdera puse, labais viduklis, labā gūža, labās kājas augšstilps, labās kājas celis un ceļa locītava. Sajūtiet un atslābiniet. Labās kājas apakšstilps, potīte, pēda, papēdis, labās kājas pirksti. Sajūtiet visu labo pēdu. Šī sajūta var būt siltuma sajūta, vēsuma sajūta, varbūt vieglums sajūta, bet varbūt arī smaguma sajūta. Vēl jums var būt arī sajūta, ka konkrētā ķermeņa vieta mazliet izplešās, vai varbūt pat tieši otrādi mazliet saraujās. lūdzu, sekojiet praksei, un mēs jau esam atslābinājuši arī visu labo kāju. Visa labā kāja ir atslābināta. Un visa labā ķermeņa puse mums arī ir atslābināta. Sajūtiet? Jogā labo ķermeņa pusi dēvē par saules pusi, tā ir aktīvā, dinamiskā puse, tāpēc ar šo pusi mēs arī vienmēr sākam. Un turpināsim ar mēnesi pusi vai ar mierīgo mentālo ķermeņa daļu ar kreiso pusi. Un lūdzu, domās pieskarieties kreisās rokas pirkstiem, apzinieties, sajūtiet un atslābiniet. Plauksta, kreisās rokas plauksta no iekšpuses, no ārpuses. Kreisās rokas apakšdelms, apakšējā rokas daļa. Kreisās rokas elkonis, elkoņa locītava. Sajūtiet un atslābiniet. Kreisās rokas augšējā daļa, augšdelms, plecs, paduse. Apzinieties, sajūtiet un atslābiniet visu kreiso roku. Un turpināsim ar kreiso ķermeņa pusi, kreisā krūšu puse, kreisais viduklis, kreisā vēdera puse, kreisais gurns, kreisās kājas augšstilps, cēlis, ceļa locītava. Kreisās kājas apakšstilps, apakšējā kājas daļa. Apzinieties, sajūtiet un atslābiniet. Kreisās kājas potīte, papēdis, pēda. Kreisās kājas pirksti, sajūtiet un atslābiniet. Lūdzu, noturiet uzmanību, neaizsapņojieties, neaizdomājieties, turpināsim sajust ķermeni un to atslābināt. Visa kreisās kājas pēda atslābināta. Visa kreisā kāja mums arī ir atslābināta. Un arī visa kreisā ķermeņa puse, mēnes puse mums ir atslābināta. Sajūtiet un turpināsim. Un turpināsim mēs ar muguras daļu. Un sāksim ar vietu, kas mums atrodas nedaudz zem muguras. Atslābināsim sēžam vietu. Muguras apakšējo daļu. Sajūtiet un domās pieskarieties mentāli. Labajai lāpstiņai, kreisajai lāpstiņai, muguras augšējai daļai. Varat mentāli vizualizēt un atcerēties, kā izskatās mugurkauls ar visiem lokiem. Ļoti svarīga vieta, raugoties no jogas skatu punktu, tāpēc jo īpaši atslābinam muguru. Atslābinam kakla aizmugurējo daļu, pakausi un arī galvas virsotni, matus, sajūtiet, mentāli pieskarieties, apzinieties un atslābiniet. Jums ļoti labi sanāk. Un mēs noslēgsim ar ķermeņa priekšējo pusi, sākot no galvas. Un lūdzu, apzinieties, sajūtiet pieri, atslābiniet pieri. Piera ir ļoti svarīga vieta. tāpēc pievērsīsim tai īpašu uzmanību un vēlreiz sajutīsim, apzināsimies un atslābināsim visu pieru. Labo deniņu, kreiso deniņu, sajūtiet labo uzaci un arī kreiso uzaci. Un tagad domās, mēģiniet sajust pulsāciju starp šīm te uzacīm, punktā starp uzacīm. Ļoti svarīga vieta, uzacu centrs, praniskais centrs, mēģiniet sajust šeit pulsāciju. Ja jūs sajūtat ļoti labi, ja nē, tas arī ir labi. Un turpināsim ar labo acu plakstiņu, sajūtiet un atslābiniet. Un arī kreiso acu plakstiņus. Apzinieties, sajūtiet un atslābiniet. Atslābiniet degunu, sajūtiet, kā gaiss plūst par labo nāsi, pa kreiso nāsi. Un deguns mums arī ir atslābināts. Lūdzu, atslābiniet augšlūpu, apakšlūpu, mēli. Zobus pārāk cieši neturiet kopā. Tiem pat nevajadzētu saskārties. Bet mute, protams, mums ir ciet. Atslābinam labo vaigu un arī kreiso vaigu. Sajūtam labo ausi un arī kreiso ausi. Un atslābinam arī zodu. Un tādējādi mums visa seja ir atslābināta. Visa seja atslābināta. Visa galva mums ir atslābināta. Turpinam ar kakla priekšpusi. Atslābiniet. Labā krūšu daļa. Kreisā krūšu daļa. Atslābiniet. Viss krūšu kurvis jums ir atslābināts. Domās mazliet pakavējieties pie sirds apvidus. Un šeit arī ķermeņa vidū, kur mums ir krūšu kals, sirds augstumā, centieties sajust pulsāciju. Tur ir arī svarīgs praniskais centrs. Patiesībā šo vietu ir ļoti viegli sajust, jo šeit jau arī sirds pulkstus mēs jūtam. Virzamies tālāk. Neguļam, nesapņojam, sakojam norādījumiem un turpinam atslābināt ķermeni. Vēdera augšējā puse atslābinam. Naba arī šeit pavērojam un mēģinam sajust siltumu vai pulsāciju. Un arī vēdera apakšējā daļa sajūtiet un atslābiniet. Un visa ķermeņa priekšpuse mums arī ir apzināta, sajusta un atslābināta. Un arī viss ķermenis mums šobrīd ir pilnībā atslābināts. Viss ķermenis atslābināts. Viss ķermenis ir atslābināts. Viss ķermenis atslābināts. Un mēs pārējam pie vizualizācijas daļas. Daļa, kurā mēs vizualizējam, iedomājamies vai arī atceramies savu aizvērto acu priekšā dažādas nosauktas formas, dabas skatus, attēlus un tamlīdzīgas lietas vai sajūtas, ko es jums saukšu. Nemēģiniet zīmēt, tam jums nepietiks laiks, mēģiniet vai nu vizualizēt, vai iedomāties, ka jūs redzat, vai vienkārši no atmiņu arhīviem izcelt ārā konkrēto skatu, dabas skatu vai sajūtu. Piemēram, nosaukšu jums saulēkts, vai ūdenskritums, vai sveces liesma, un jums būs šis objekts vai šis dabas skats jāatminās, kā tas izskatās un jācenšās ieraudzīt savu aizvērto acu priekšā. Šī mums būs saziņa jeb komunikācija ar zemapziņu, kas mūs saprot tikai tēlu un simbolu formā. Un sāksim. Ziedoša pļava. Ziedoša pļava. Sniegotas kalnu virsotnes. Sniegotas kalnu virsotnes. Tūkstnesis. Tūkstnesis. Kļavas lapa. Kļavas lapa. Priežu mešs. Priežu mešs. Puķu dobe. Puķu dobe pilna ar dažādiem skaistiem ziediem. Un tagad pacentieties atsaukt atmiņā dažādus ziedu aromātus, piemēram, rožu aromāts, rožu smarža, narcišu aromāts, narcišu smarža, lilijas aromāts, lilijas ziedu smarža. Mēģiniet atsaukt atmiņā šo aromātu. Ļoti labi, un mēs turpināsim ar jūru, šalcoša jūra. Mēģiniet ieraudzīt aizvērto acu priekšā šalcošu jūru. Spēcīgas lietus gāzes. Spēcīgas lietus gāzes. Aka. Aka. Rasas pilieni uz zāles stiebra. Rasa uz zāles stiebra. Dzidrs ezers. Ezers. Ūdenskritums. Ūdenskritums. Un tagad pacentieties lūdzu atsaukt atmiņā dažādas garšas. Un pirmā būs ūdens garša. Mēģiniet atcerēties, kā garšo svaigs avota ūdens. Apelsīnu sula. Un kā garšo silta liepziedu tēja. Silta liepziedu tēja. Turpināsim. Saulēkts. Uzlecoša saule. Sprakšķošas pagales kamīnā. Pagales kamīnā. Siltas pludmales smiltis. siltas, pludmales, smiltis. Ugunskurs. Ugunskurs. Nekustīga sveces liesma. Nekustīga sveces liesma. Lūdzu, pacentieties savu aizvērto acu priekšā ieraudzīt nekustīgu sveces liesmu. Turpināsim. Putni lidojumā. Putni lidojumā. Ziepju burbuļi. Ziepju burbuļi. Mirdzoša varavīksne. Varavīksne. Un vēja šūpota bērza galotne. Vēja šūpota bērza galotne. Zvaigžņotas debesis. Zvaigžņotas debesis. Kristāla bumba. Kristāla bumba. Piramīdas. Piramīdas. Skrejošs savvaļas zirgu bārs. Zirgu bārs. Šūpols. Šūpols. Smaidošas Budas statuja. Smaidošas Budas statuja. Un zeltainas auras apvīts templis vai svētnīca. Zeltainas auras apvīta svētnīca. Un tagad pacentieties savu aizvērto acu priekšā skaidri ieraudzīt vai iztēloties šo te svētnīcu. Tā staro un mirdz zelta krāsā. Tā radiē gaismu. Šī svētnīca ir ļoti pievilcīga un vilinoša. Tā atrodas pakalnā. Un jūs lēnām un uzmanīgi kāpjat pa balta marmora kāpnēm uz augšu. Jūs lēnām tuvojaties šai svētnīcai. Un vēl tikai pāris pakāpieni, un jūs to sasniegsiet. Jūs pieejat tai pavisam klāt, izejat cauri vārtiem, pieejat pie durvīm un mēģinat tās atvērt. Bet durvis ir slēgtas. Tās ir cieti. Jūs apsēžaties uz marmora pakāpiena un viegli pieverat acis. Jūs esat nedaudz vīlusies. Bet tad jūsos pēkšņi ieplūst dziļa miera un līdzsvars sajūta. Kāda iekšēja balss jūs aicina sakrustot kājas un ieņemt meditatīvu pozu. Jūs domās tā arī darāt. Klusumā meditējot, jūsos pakāpeniski ieplūst siltuma, miera un skaidrības sajūta. Pilnīgs miers un pilnīga harmonija. Šī svētnīca, šis templis izstaro maģiska miera un sakārtotības auru. Un jūs to sajūtat ar katru sava ķermeņa daļu, ar katru audu, katru poru, katru šūnu. Pilnīgs miers un līdzsvars. Prieks, dzīves prieks, siltums, sirds siltums, spēks, dzīvības spēks. Sajūtot šo svētnīcas radiēto starojumu, šo gaismu, jums vienā brīdī rodas sajūta, ka jūs pati izstarojat gaismu. Jūs pati esat gaisma. Visu jūsu ķermeni caurstrāvo zeltainas gaismas stari. Jūs burtiski starojat gluži tāpat, kā šī svētnīca. Jūs pati kļūstat par gaismu, jūs to izstarojat. Jūs mirdzat, jūs starojat. Jūs pati esat dievišķa svētnīca. Un tagad lēnām un pamazām ļaujiet šai vizualizācijai, šai iztēlēji un fantāzijas lidojumam pakāpeniski izgaist un nogrimt kaut kur jūsu iekšējā visumā. Vieglumā, miera un harmonijas sajūta gan saglabājās. Un ar šo sajūtu sirdī tagad lūdzu vēlreiz atkārtojiet savu īpašo vēlēšanos, savu sankalpu, trīs reizes domās. Un, kad tas ir paveikts, lēnām arī noslēgsim mūsu miega meditācijas sesiju. Lūdzu, pievēršiet atkal uzmanību ķermenim un elpošanai. Sajūtiet visu ķermeni. Sajūtiet, kā gravitācija notur jūs. Sajūtiet ķermeņa saskars punkts ar jogas paklājiņu, uz kura jūs meditējat. Sajūtiet, kā papēži saskarās, augšstilps, mugura, pakauss. Un lēnām, ļoti lēnām pakustiniet roku pirkstus, plaukstas. Varat pakustināt arī kāju pirkstus. Kājas, mazliet pašūpot, varat arī ar galvu pagriezties pa labi un pa kreisi, mazliet pastaipīties, un kad jūtat, ka ķermeņa sajūta ir atgūta, jūtat, ka esat atgriezušies šeit un tagad, ikdienas dzīvē, kad uzmanība ir vērsta uz ārpasauli, tad lēnām lūdzu piecelieties un varat vērt savas acis vaļā. Ar šo mūsu joga nidras nodarbība ir galā. Om Shanti.